Tito 19.
Pamene Apolo anali ku Korinto, Paulo adaendela maiko apa mtunda na akafika ku Efeso. Kumeneko adapezako ophunzira ena, ndipo adawafunsa kuti,
kodi mudalandira mzimu woyera pamene mudakhulupirira?
Iwo adati,
mkumva kwaumwe sitinamve kuti kuli mzimu woyera.
Paulo adawafunsa kuti,
nanga tsono mudabatizidwa ndi ubatizo otani?
Iwo adati,
ndi ubatizo wa Yohane.
Paulo adati,
Yohane ankabatiza anthu otembenuka mtima, koma iye yemwe ankauza anthuwo kuti akhulupirire wina amene anali kuudza pambuyo pa iyeyo. Winayo ndiye Yesu.
Okhulupirira aja atamva zimenezi adabatizidwa mdzina la Ambuye Yesu. Pamene Paulo adawasanjika manja, mzimu woyera adadza pa iwo, ndipo adayamba kulankhula zilankhulo zosadziwika ndi kumalalika mawu ochokera kwa Mulungu. Anthuwo onse pamodzi analipo ngati 12. Paulo adalowa nyumba ya mapemphero ya Ayuda, ndipo pa miyezi itatu adakhala akulankhula molimba mtima. Ankakamba ndi anthu za ufumu wa Mulungu nayesa kuwakopa, koma ena adawumitsa mitima yawo osafuna kukhulupirira, nkumanyoza njira ya Ambuye pamaso pa gulu lonse. Pamenepo Paulo adawasiya nachoka nawo ophunzira aja, ndipo tsiku ndi tsiku ankakambirana msukulu ya Tirano. Adachita zimenezi pa zaka ziwiri, kotero kuti anthu onse okhala ku Asia, Ayuda ndi Agiriko omwe, adamva mawu a Ambuye. Mulungu adachita zozizwitsa kwambiri kudzera kwa Paulo. Anthu ankati akatenga zitambaya kapena nsalu zina zimene Paulo ankagwiritsa ntchito, na akaziyika pa anthu odwala, odwalawo ankachira, ndipo mizimu yoyipa inkatuluka mwa iwo. Ayuda yena woyendayenda otulutsa mizimu yoyipa nawonso adayesa kutchula dzina la Ambuye Yesu pa anthu ogwidwa ndi mizimu yoyipa. Ankati,
mu dzina la Yesu amene Paulo amamulalika, ndikukulamulani kuti mutuluke.
Amene ankachita zimenezi ndi ana amuna asanu ndi awiri a Skefa, mkulu wa ansembe onse wa Chiyuda. Koma mzimu woyipawo udayankha kuti,
Yesu ndimamdziwa, Paulonso ndimamdziwa, koma inuyo ndinu ndani?
Kenaka munthu wogwidwa ndi mizimu woyipa uja adawalumphira nawagwira onse. Adawagonjetsa kotero kuti iwo adathawanso nyumba muja ali maliseche ndipo atapwetekedwa. Anthu onse okhala ku Efeso, Ayuda ndi Agiriki atamva zimenezi adachita mantha, ndipo anthu ankatamanda dzina la Ambuye Yesu kopambana. Ambiri amene tsopano adayamba kukhulupirira adabwera nkumavomera poyera ndi kuwulula zoyipa zimene ankachita. Ambiri amene ankakonda kuchita matsenga adasunkhanitsa mabuku awo nawatentha pamaso pa anthu onse. Pamene adawonkhetsa mtengo wa mabukuwo adapeza kuti udawakwanira ngati ndalama 50,000. Motero mawu a Mulungu adanka nafalikira-falikira ndi kugwira ntchito mwamphamvu. Zitachitika zimenezi, Paulo adatsimikiza zopita ku Yerusalemu kudzera ku Macedonia ndi ku Akaia adati,
kuchokera kumeneko ndiyeneranso kukaenda ku Roma.
Tsono adatuma Timoteo ndi Erasito ku Macedonia, amene wanali awiri mwa anthu omuthandiza, koma mwini wakeyo adakhalirabe ku Asia kanthawi. Tawi yomweyo padabuka chipolowe chachikulu chifukwa cha njira ya Ambuye. Misiri wina wa ntchito za siliva, dzina lake Demetrio, ankapanga timafanizo ta siliva ta nyumba yopembedzeramo Aritemi, mulungu wawo wankazi, ndipo ntchito yakeyo inkawapindulitsa kwambiri antchito ake. Demetrioyo adasonkhanitsa anthu akewo pamodzi ndi ena ogwira ntchito ya mtundu omwewo nawawuza kuti,
abale anga, mukudziwa kuti chuma chathu chimachokera ku ntchito imeneyi. Mukuona ndi kumva zimene akuchita mkuluyu amati Pauloyu. Iye akunena kuti ati milungu yopangidwa ndi anthu si milungu konse. Ndipo wakopa anthu ambiri kuwapatutsa, osati ku Efeso kokha kuno ayi, komanso pafupi dziko lonse la Asia. Tsono chopsa nchakuti ntchito yathuyi ifika ponyozeka. Sipokhapwayi, komanso nyumba yopembedzeramo Aritemi, mulungu wathu wamkulu, anthu sazayesa kanthu. Ndiye basitu udzawonongeka ulemero wonse wa Aritemiyo, amene anthu onse aku Asia ndi apa dziko lonse lapansi amampembedza.
Anthu ajata amva mawu amenewa adakwiya kwa basi nayamba kufuula kuti,
"Wankulu Artemi wa Efeso."
Choncho munzinda monse mudadzaza chisokonezo. Tsono anthuwo adagwira Gayo ndi Aristariko, anthu aku Macedonia, anzake aulendo a Paulo, natamangira nawo ku bwalo la masewera. Paulo adafuna kulowa pakati pa anthuwo, koma ophunzira sadamuloleze. Akulu ena aboma aku Asia komweko, amene anali abwenzi yake, adamtumiranso mawu omupempha kuti asalowe dala mbwalo la maseweralo. Msonkhano wonse wa anthu aja udangoti pirikiti. Ena akufuula zina, enanso zina, ambiri osadziwa ndi chimene asonkhanira chomwe. Ena mkhamumo adaganiza kuti Aleksandro alipo ndi chonena. Ataona kuti Ayuda ankankhira kutsogolo. Tsono iye adakweza dzanja kuti awakhalitse chete, kuti afotokozere anthu mlanduwo. Koma pamene anthu aja adazindikira kuti iyeyo ndi Myuda, onsewo adafuula pamodzi pa maola awiri kuti,
"Ndiwankulu Artemi wa Efeso."
Mlembi wa mzindawo atawatontholetsa anthu aja adawawuza kuti,
"Inu a Efeso, ndani amene sadziwa kuti mzinda wa Efeso ndi wosunga nyumba yopembedzeramo Artemi wankulu, ndiponso osunga mwala wopatulika ucha umene udachita kugwa kuchokera kumwamba? Tsono popeza kuti palibe amene angatsutse zimenezi, inu muyenera kukhala chete osachita zinthu mopupuluma. Inu mabwera ndi anthu awa kuno ngakhale iwo sadabe za mnyumba ya Mulungu wathu wankazi kapena kumchita chipongwe. Ngati Demetriyo nda misiri anzake ali ndi kanthu ndi munthu wina, mabwalo a milandu alipo, oweluza aliponso. Akakambirane milandu yawo komweko. Koma ngati mukufunanso kanthu kena, kameneko msonkhano wa ulamuliro wa anthu onse ndiwo ukatsilize. Pakuti pali choopsa chakuti tingathe kuimbidwa mlandu wochita chipolowe chifukwa cha zimene zachitika lelozi. Palibe chifukwa chilichonse cha chipolowechi, ndipo tikasowa ponena akatifunsa.
Atanena zimenezi adauza anthu aja kuti azipita.